Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că ați ales să începeți cu noi ziua.
De joi, 30 mai, la microfon Veceslav Tutunaru și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Despre vremea de azi, mai întâi, zăpușeala va intra în confruntare cu norii grei de ploaie ce vor tuna și fulgera ca să încununeze sfârșitul primăverii.
Maximele azi vor fi cuprinse în nord între 23 și 26 grade, în centru între 24 și 27, iar la sud termometrele vor arăta 25-28 grade Celsius.
Tema interviului din această dimineață. În cel mai recent raport de evaluare publicat de Institutul Viitorul, se arată că Securitatea Națională a Republicii Moldova are un așa zis călcâi al lui Ahile. Experții afirmă că sectorul energetic este unul din domeniile vulnerabile, deoarece este dependent de gazele naturale și de energie electrică din exterior și ar avea infrastructură învechită și tarife necorespunzătoare realităților economice. Am discutat în ajun cu expertul Ion Tăbârță de la IDIS Viitorul, care a cercetat acest subiect. În câteva minute veți auzi interviul.
În partea a doua ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan încearcă să înțeleagă cum se simt marii escroci din Republica Moldova după arestarea liderului PSD, Liviu Dragnea.
Va urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, despre surprizele alegerilor parlamentare europene în România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Vicepremierul rus Dmitri Kozak și comisarul european Johannes Hahn ar urma să viziteze Chișinăul săptămâna viitoare. Comisia Europeană a recomandat începerea negocierilor de aderare a Macedoniei de Nord și Albaniei la Uniunea Europeană și fostul președinte georgian Mihail Saakashvili s-a întors aseară la Kiev după ce i s-a redat cetățenia ucraineană. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Vicepremierul rus Dmitri Kozak va vizita săptămâna viitoare Chișinăul, a anunțat președintele Igor Dodon de la Nur-Sultan, capitala kazahă, unde participa la un summit al Uniunii Economice Eurasiatice. Potrivit unei postări a președintelui moldovean pe Facebook, vizita lui Kozak, care este și reprezentantul special al Kremlinului pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Republica Moldova, a fost convenită la o întrevedere a lui Dodon cu liderul rus Vladimir Putin în marginea summitului de la Nur-Sultan. Tot săptămâna viitoare, Dodon urmează să se vadă din nou cu Putin la Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg. Aceste contacte au loc pe fundalul crizei postelectorale de la Chișinău, unde la peste 3 luni de la alegerile parlamentare de pe 24 februarie, partidele câștigătoare nu reușesc să formeze guvernul. Și comisarul european pentru politica vecinătății și negocieri de extindere, Johannes Hahn, urmează să vină la Chișinău săptămâna viitoare, relatează portalul deschide.md, citându-l pe șeful de cabinet al oficialului european. Comisia Europeană a decis să recomande oficial începerea negocierilor cu Macedonia de Nord și cu Albania pentru aderarea celor două țări balcanice la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru politica vecinătății și de negocieri de extindere, Johannes Hahn, și de șefa Serviciului de Acțiune Externă a Uniunii Europene, Federica Mogherini, miercuri la o conferință de presă la Bruxelles. Țările membre ale Uniunii Europene urmează să-și dea și ele acordul și vor discuta chestiunea în luna iunie. Macedonia de Nord a trebuit să-și schimbe anul acesta denumirea pentru a normaliza relațiile cu Grecia, fapt care a deschis calea atât către integrarea europeană, cât și către NATO, la care urmează să adere în 2020. Albania este deja membră a NATO. Într-un discurs rostit ceva mai devreme în fața europarlamentarilor, comisarul Hahn a spus că un motiv în plus pentru a sprijini extinderea Uniunii Europene în Balcanii de Vest este sporirea influenței chineze în regiune. Președintele român Klaus Iohannis a cerut guvernului Dăncilă demiterea imediată a ministrilor de externe și de interne Teodor Meleșcanu și Carmen Dan pentru modul în care au fost organizate alegerile europarlamentare și referendumul de duminică. Cei care au organizat intenționat prost aceste alegeri trebuie să plătească cu funcția, a spus Iohannis într-o declarație la Palatul Cotroceni, adăugând că pot urma și alte consecințe de ordin legal. El a anunțat că va înființa la nivelul administrației prezidențiale o comisie mică care va analiza problemele grave de duminică. Și fostul președinte georgian Mihail Saakashvili s-a întors aseară în Ucraina la o zi după ce noul președinte Volodymyr Zelensky i-a redat cetățenia ucraineană. Saakashvili a aterizat pe aeroportul Boryspil din Kiev, unde a fost întâmpinat de un grup de suporteri cu drapelele Ucrainei și Georgiei. Înainte de revenire, politicianul a declarat Europei Libere că și Ucraina și Georgia sunt patriile sale, sugerând că ar vrea să joace un rol în viața publică ucraineană, dar fără să-și precizeze planurile. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Domnilor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea, asculta și citi produsele noastre multimedia din cadrul campaniei Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalia Zergiev și Veceslav Tutunaru. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu expertul Institutului Viitorul, Ion Tăbârță. L-am rugat în ajun să explice care este legătura dintre domeniul energetic și securitatea națională a Republicii Moldova.
Securitatea energetică a unei țări face parte din aspectele cheie în asigurarea securității unui stat. Mult timp se percepea securitatea drept reieșind din aspectele militare. Adică cine are armată, cine are capacitatea militară, aceala cumva prezintă o amenințare sau din potrivă își securizează interesul sau statul. Însă, în ultima perioadă, în ultimii 50 de ani, poate și mai mult, au apărut și alte aspecte ale securității pe care o serie de state le utilizează împotriva altor state, promovându-și interesele sale, fie sunt interese geopolitice, interese economice sau interese de alt gen. Securitatea energetică face parte din aspectele vitale ale securității Republicii Moldova și din acest punct de vedere reprezintă un punct vulnerabil.
Ce vă face să credeți că securitatea națională poate fi în pericol din cauza o așa zisei lipse de securitate în cadrul domeniului energetic?
Republica Moldova este un stat situat la confluența spațiilor geopolitice. Republica Moldova face parte din interesul geopolitic, interesele neo-imperiale a Federației Rusie în fosta Uniune Sovietică. Federația Rusă folosește o serie de pârghii pentru a-și reîntoarce sau de a le impune pe statele post-sovietice de a fi în spațiul său de interes geopolitic. Este arma economică, este arma umanitară sau a migranților de muncă, inclusiv este și arma energetică. Noi știm foarte bine că Republica Moldova, din punct de vedere energetic, este independentă, dacă nu totală, foarte mare de Federația Rusă. Dar dacă vorbim de aspectele gazelor naturale, atunci Republica Moldova chiar că este dependentă în proporție de 100% la gazul importat din Federația Rusă. Federația Rusă nu o singură dată a folosit această armă energetică contra Republicii Moldova, dar nu numai contra Republicii Moldova. Ne aducem aminte de conflictele legate de gazele naturale prin anul 2008-2009, când o bună parte din Europa rămânea fără gaz. Republica Moldova nu face excepții, ba din potrivă, din acest punct de vedere, Republica Moldova cineva chiar este și o pradă ușoară în fața potențialilor amenințări venite din partea Federației Rusă și vedem cum Federația Rusă folosește aceste pârghii. Ne aducem aminte de scandaloasele declarații ale lui Rogozin legate de problematica transnistreană, când el spunea, dacă voi doriți să întoarceți regiunea transnistreană, plătiți pentru gaz. sau recentele adresări la arbitrajele internaționale a Federației Ruse, tot legate de anumite plăți ale Republicii Moldova față de Federația Rusă, în linii mari fiind datoria regiunii Transnistriei. La moment, Republica Moldova nu are alternative de a se opune anumitor presiuni venite din partea Federației Ruse pe sectorul energetic.
În cercetarea dumneavoastră, domnule Tăbârță, afirmați că este prioritară liberalizarea pieței în domeniul energetic, renovarea infrastructurii, dar, de exemplu, proiectul gazoductului Iași-Ungheni pare să fie lansat inclusiv pentru asta, pentru a înmulți, într-un fel, opțiunile pe piața energetică pentru consumatori. Însă am fi generoși dacă am spune că realizarea proiectului merge conform termenilor propuși din start.
Acest gazoduct Iași-Ungheni-Streșeni sau Chișinău ar reprezenta o alternativă reală față de importurile de gaze naturale din Federația Rusă. Și din acest punct de vedere, noi ne-am securizat energetic față de anumite potențiale amenințări din partea Federației Rusă. Trebuie să înțelegem că, de fapt, construcția acestui gazoduct face parte dintr-un pachet de acțiuni mult mai larg pe care Republica Moldova și le-a asumat începând cu anul 2010, odată cu aderarea la Comunitatea Energetică Europeană. Iar în cadrul acestei comunități, în acordurile care noi le avem, inclusiv și acordul de asociere care, de fapt, acțiunile sunt coordonate cu Comunitatea Energetică Europeană, Republica Moldova trebuie să întreprindă o serie de măsuri complexe în domeniul energetic, ceea ce ar duce la securizarea noastră din punct de vedere a potențialilor amenințări venite din partea Federației Ruse, dar totodată ar face Republica Moldova mult mai atractivă și mai dinamică, chiar putem să spunem, pentru consumatorii ei interni, pentru consumatori finali, fie că sunt consumatori casnici sau non-casnici. Din acest punct de vedere, dacă noi ne vom reuși să ne racordăm și să realizăm cele asumate în cadrul așa numitului pachet energetic 3 al Comunității Energetice Europene, Republica Moldova își va spori potențialul său energetic, își îl va spori din punct de vedere a securizării, desigur, dar și al restructurizării în sensul modernizării lui. Din punct de vedere energetic, Republica Moldova are nevoie de aceste acțiuni.
Totuși, se pare că Republica Moldova a fost, putem să spunem, o elevă destul de bună și a transpus o bună parte a directivelor europene în realitate atunci când și-a luat aceste angajamente în cadrul acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Ce mai lipsește, totuși, și cine se face vinovat că trage cumva la pământ dezvoltarea sectorului energetic național?
Republica Moldova, dacă vorbim de domeniul energiei electrice și a gazelor naturale în mod special, da, într-adevăr, a fost o elevă destul de bună la nivel de transpunere sau la nivel de adoptare a legislației primare. Acum suntem în proces de adoptare a legislației secundare sau cadrului normativ care reiese din cele câteva legi noi adoptate, odată cu asumarea celor angajamente în cadrul Comunității Energetice Europene, dar și acordului de asociere. Dar, totodată, adoptarea cadrului normativ decurge cumva mai lent decât era preconizat sau decât anumite instituții și-a asumat. Și, totodată, Republica Moldova, ca acest cadru normativ, toată această legislație primară și secundară să funcționeze, noi avem nevoie de interconexiuni energetice cu Uniunea Europeană, iar aceste interconexiuni se pot face doar prin intermediul României. Și aici avem două interconexiuni foarte, foarte importante. Avem interconexiune la gazele naturale, deja gazoductul despre care noi am vorbit, și totodată este vorba de conexiunile la energia electrică sau la liniile de energie electrică din România. Ori aici noi ne mișcăm cumva mai încet. Noi avem un memorandum semnat cu Guvernul României, mă refer la Guvernul Republicii Moldova, el se vorbește despre 5 proiecte de interconectare, însă deocamdată încă niciunul nu este funcțional. pentru că gazoductul Iași-Ungheni deocamdată este mai mult la nivel de conexiune simbolică. El încă nu este o alternativă reală, va deveni o alternativă reală doar după ce va fi conectat până la Chișinău și toate, și inclusiv și stațiile de pompare, până când el va fi dus până la capăt. Iar referitor la interconexiunile cu energie electrică, doar suntem la faza de inițiere, studii de fezabilitate și așa mai departe. Ori aici apar o serie de întrebări, de ce totuși procesul se mișcă atât de lent, de ce nu se mișcă mai repede, pentru că permanent avem aceste trăgânări. Până la urmă, aceste trăgânări sunt din partea politicienilor sau factorului politic din Republica Moldova, că toate că trebuie să recunoaștem că sunt și anumite aspecte legate de factorul politic din România. Da, în linii mari este legat de aici, de la noi, ce se întâmplă, pentru că apare întrebarea, totuși, care este? Sunt aspecte birocratice, sunt aspecte procedurale de lucru, să le spunem așa, și când a fost atunci acele planificări în timp, cumva s-a supraestimat capacitatea noastră și, într-adevăr, procesul acesta era mai lent, sau, pur și simplu, nu există suficientă voință politică și anumiți factori aici la noi, fără temei sau cumva intenționat, trăgânează implementarea sau realizarea acestor interconexiuni energetice ale Republicii Moldova cu România.
Toate semnele arată că există sprijin enorm din exterior pentru securizarea sectorului energetic din Republica Moldova. Ați vorbit de proiecte cu România, Uniunea Europeană și totuși, domnule Tăbărță, din spusele dumneavoastră, cineva ar putea ajunge la concluzia că autoritățile moldovene sunt cele care apasă frâna. Credeți că ar fi justificată o astfel de impresie sau nu e totul atât de simplu?
Se creează cumva impresia că se dorește, dar nu se dorește din toată inima. Da, se fac, nu putem să spunem că anumite lucruri nu se realizează, dar se realizează mult mai lent decât era preconizat, era de așteptat și mai lent decât era posibil de făcut. Și aici apare întrebarea, de ce este acest proces mai lent? Da, avem susținere enormă din partea partenerilor din Uniunea Europeană. După câte înțelegem, nu este o problemă legată de aspectele financiare. Care este problema? Pentru factorul politic, securizarea energetică este mai mult doar la un fel de retorică frumoasă, dar nu reprezintă într-adevăr o prioritate pentru a asigura securitatea energetică a Republicii Moldova.
Ca să se miște totul din loc, ce pași trebuie să se întreprindă și, în primul rând, de către cine?
Cred că totuși aici ar trebui să fie voință și o dorință mai mare din partea factorului politic, pentru că sunt destul de multe întrebări la aspecte de energie regenerabilă, sau nu este clar, până la urmă, care e relația noastră pe sectorul energetic, în special energie electrică, pe sectorul transnistrian, care sunt schemele acolo, pentru că am avut anumite scheme scoase la suprafață. Toate acestea ne fac să credem că totuși anumiți factori politici, anumiți factori decizionali, cumva temporizează acest proces de implementare a celor angajamente asumate de către Republica Moldova în relațiile sale cu Uniunea Europeană sau cu Comunitatea Energetică Europeană. De ce să cred că dacă ar fi existat mai multă voință politică, atunci anumite procese se mișcau mai rapid. Și probabil deja anumite interconexiuni, dacă nu toate, anumite interconexiuni energetice ale Republicii Moldova cu România deja ar fi fost realizate.
A fost expertul Institutului Viitorul Ion Tăbărță. Găsiți interviul integral pe moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci ascultați știrile dimineții pe scurt. Radu Benea de la Praga.
Comisarul European pentru Politica Vecinătății și Negocieri de Extindere, Iohannes Hahn, urmează să vină la Chișinău săptămâna viitoare, relatează portalul deschide.md, citându-l pe șeful de cabinet al oficialului european. Tot miercuri, președintele Igor Dodon a anunțat din capitala kazahă că s-a înțeles acolo cu liderul rus Vladimir Putin ca la Chișinău să vină săptămâna viitoare vicepremierul rus Dmitri Kozak, reprezentantul special al Kremlinului pentru relațiile comerciale și economice cu Republica Moldova. Anunțurile survin pe fundalul crizei post-electorale de la Chișinău, unde la peste 3 luni de la alegerile parlamentare, partidele câștigătoare nu reușesc să formeze guvernul. Comisia Europeană a decis să recomande oficial începerea negocierilor cu Macedonia de Nord și cu Albania pentru aderarea la celor două țări balcanice la Uniunea Europeană. La București, președintele Klaus Iohannis a cerut guvernului demiterea imediată a ministrilor de externe și de interne Teodor Meleșcanu și Carmen Dan pentru modul în care au fost organizate alegerile europarlamentare și referendumul de duminică. Șeful statului a spus că mulți români au trebuit să stea vreme îndelungată la coadă pentru a putea vota atât în străinătate cât și în țară, ceea ce ar arăta că întreaga organizare a fost gândită pentru inhibarea votului, potrivit președintelui Klaus Iohannis. Și în Statele Unite, procurorul special Robert Mueller, care a investigat amestecul rusesc în alegerile americane, a declarat că, potrivit regulilor Ministerului Justiției, nu ar avea posibilitatea să-l pună sub acuzare pe președintele Donald Trump în urma acestei anchete. Raportul constată că Rusia s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane din 2016, dar că există dovezi insuficiente pentru a demonstra că președintele Trump și echipa sa au comis vreo crimă, colaborând cu rușii sau obstrucționând ulterior ancheta. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumesc, Radu Benea, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnăclasnici.
La 7:21 de minute, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Jurnaliștii de la Rise Moldova au publicat o investigație despre vânzarea pământului către străini felie cu felie. Și asta chiar dacă legea interzice vânzarea terenurilor agricole, cetățenilor de peste hotare sau companiilor cu capital străin. În material se scrie că există destule metode de a ocoli legea și că în jur de 15% din terenurile agricole sunt deținute de străini. Altfel spus, am cedat deja echivalentul a 4 raioane din nordul țării, precizează Rice. Aleona Ciurcă publică în Ziarul de Gardă un reportaj în care scrie despre faptul că în Republica Moldova rămân tot mai puține asistente medicale. Cele care nu pleacă lucrează pentru un salariu care de cele mai multe ori le este insuficient și sunt nevoite să găsească încă un post de muncă sau să se descurce cu puținul pe care îl au, scrie autoarea. Și portalul Cotidianul a publicat un material semnat de Alexandru Cozer, intitulat De ce România a putut și Moldova nu? Autorul scrie că mobilizarea la vot a românilor la alegerile europarlamentare de duminică a fost impresionantă și a subliniat implicarea personalităților culturale din țară. Spre comparație, în Republica Moldova, la 24 februarie, oamenii de cultură care s-au implicat în campania electorală au făcut-o de partea puterii, adică a Partidului Democrat. Citez, asta chiar dacă PD-ul a pierdut alegerile în toate orașele țării, cu excepția Nisporeniului, fiind votat preponderent de cetățeni de vârsta doua, afirmă Cozer. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Liviu Dragnea, liderul PSD și un om extrem de influent în peisajul politic din România, a fost arestat și dus la închisoare. Justiția română i-a pronunțat verdictul imediat după rezultatele alegerilor europarlamentare, soldate cu înfrângerea PSD-ului. Firește, nu e sigur că acest verdict s-ar fi auzit acum dacă PSD învingea, dar asta e o altă problemă, s-ar fi auzit pe semne mai târziu. Ceea ce mă interesează e situația din Republica Moldova. Tremură oare de frică cu mari făcători de mișmașuri din RM? Aș începe cu constatarea că Republica Moldova a fost mereu, de la 91 încoace, un fief al făcătorilor de mișmașuri. Aici au înflorit ca merii în mijlocul verii afacerile dubioase protejate de cinovnici importanți. Să luăm numai ultima fraudă răsunătoare, cea cu dispariția unor sume uriașe din trei bănci. Cine sunt vinovații? Sunt acum toți aceștia în pușcărie? Să fim serioși. Unii pe semne nici nu admit că ar putea să aibă vreodată o problemă cu justiția. Aici mereu corupția a fost la ea acasă și asta pentru că justiția moldovenească a cam dormitat, iar indivizii dubioși au avut deseori pile în dimensiunea puterii. Ce mai face oare cinovnicul edil care îndesa bancnote de euro într-o borsetă? Toți am văzut filmulețul acela disgrațios, dar nu mai știm ce s-a întâmplat pe urmă. Citiți în moldstreet.com cum e implementată legea privind achizițiile publice și veți înțelege cât de greu se mișcă lucrurile în țara asta. Ca să pățească mari făcători de mișmașuri din reme ceea ce a pățit Dragnea, ar trebui în primul rând cetățenii să nu mai voteze politicieni dubioși, care sfidează moralitatea și bunul simț. Din păcate, alegerea noastră a cetățenilor moldoveni lasă mai mereu de dorit. În al doilea rând, ar trebui să avem o justiție independentă de politicieni. Vouă cum vi se pare justiția moldovenească? Sau statul captiv e doar o invenție a unor denigratori? De aceea nu am prea multe îndoieli. Marii făcători de mișmașuri se simt aici ca peștele în apă.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Condamnarea la închisoare a liderului social-democrat Liviu Dragnea a împins într-un plan secund analiza rezultatelor de la alegerile europarlamentare. E un fapt regretabil pentru că la scrutinul de duminică s-au întâmplat lucruri foarte importante în măsură a schimba substanțial peisajul politic. Avem până una alta un mare perdant și avem doi câștigători, Partidul Național Liberal și Alianța USR+. Dacă liberalii au o bună implantare în teritoriu, încât victoria lor remarcabilă nu este chiar o surpriză, în schimb, neașteptat este scorul foarte bun obținut de Alianța USR+. E vorba în primul rând de două partide noi. USR a intrat în Parlament acum 2 ani și jumătate, plus există doar de câteva luni. Ideea formării unei alianțe pentru europarlamentare s-a dovedit o opțiune fericită. Într-un timp record, Alianța a reușit să înființeze filiale în toate județele, la orașe și chiar în multe comune mari. S-a lucrat pe bază de entuziasm și de voluntariat, cu sprijinul organizațiilor civice. Am fost la întâlnirile de la Iași, de la care am rămas cu o impresie cât se poate de favorabilă. Atmosfera era destinsă, vorbitorii evitau limba de lemn, ideile directoare și proiectele erau expuse cu claritate și rigoare. Distanța era enormă față de discursul stereotip rudimentar al PSD. Iar, ca să nu mai spunem, că europarlamentarii propuși de partidul ce era încă al lui Dragnea păreau prin comparație penibil. Și iată că rezultatele din ziua votului au întrecut cele mai optimiste așteptări. Alianța USR Plus a câștigat detașat Bucureștiul, a câștigat în marile centre universitare Iași, Cluj, Timișoara. În aceste orașe, studenții care s-au prezentat masiv la vot au înclinat balanța, dar Alianța a câștigat și în multe alte orașe, unele socotite fiefuri PSD-iste intangibile, Târgoviște, Vaslui, Bârlad, etc. Sigur, a fost reacția anti-Dragnea și anti-PSD, dar a fost și interesul pentru o formațiune nouă care nu s-a compromis în niciun fel în aceste 3 decenii de democrație. Votul a fost, în definitiv, un mesaj de încredere și de speranță. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Vyacheslav Tutunaru.
Natalia Sergeev, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.